Дзе знаходзіцца чалавек, там знаходзіцца і касцёл. Вось чаму папа прысутны ў Twitter і Instagram, падкрэсліў ксёнз Люсі Адрыян Руіс, сакратар сакратарыяту па камунікацыі апостальскай сталіцы. Святар прыняў удзел у вучэбным семінары, прысвечаным ролі сацыяльнай сеткі Twitter у дыпламатыі святога пасаду. Форум быў арганізаваны пасольствам Вялікабрытаніі пра апостальскай сталіцы і Ватыканскім сакратарыятам па камунікацыі. Тэма мерапрыемства была выбрана не выпадкова. Падчас яго адзначалася, што Францішак, безумоўна, з'яўляецца адным з сусветных лідараў у сферы сучаснай камунікацыі. Штодзённа, дзелячыся кароткімі пасланнямі на важныя тэмы, ён глыбока кранае думкі і сэрцы людзей ва ўсім свеце. Акаунт Pontifex, які мае 9 моўных версій, цяперашні час займае ў Twitter 26 месца па колькасці падпісчыкаў. Яна складае каля 32 мільёнаў карыстальнікаў гэтай сацыяльнай сеткі. Пасол Вялікабрытаніі пры святым пасадзе спадарыня Салі Эксворці ў сваім выступленні адзначыла, што лічбавае вымярэнне набывае ўсё большую ролю ў сучаснай дыпламатыі. Яна падкрэсліла, што існуе шмат сфер, у тым ліку камунікацыя праз Twitter, дзе апостальская сталіца і міжнародная дыпламатыя могуць знайсці магчымасці для супрацоўніцтва. Большасць падпісчыкаў папскага аккаунта ў Twitter сочаць за яго іспанамоўным профілем – 12 мільёнаў. На англамоўную версію падпісаны амаль 10 мільёнаў, італьянскамоўную – амаль 4 мільёны, нямецкамоўную – больш за 360 тысяч. Вялікай папулярнасцю карыстаецца версія на лацінскай мове. На яе падпісаліся больш за 620 тысяч чалавек.